Bos días a todos e a todas. Vou ser moi breve porque dicen que o protagonista era José Luis e, polo tanto, despois de escoitar a súa intervención, pois ainda estou máis convencido disso. Eu só vou a decir tres cousas, moi brevemente. Creo que o feito de que hoxe Monforte sexa considerado nodo loxístico é algo realmente importante e que co paso do tempo se poderá valorar todavía moito máis, porque se verá, creo que de unha maneira máis clara e concreta a importancia que ten. E evidentemente as cousas se consiguen porque hai moita xente sumando, ¿no? Pero creo que é xusto decir que as dúas personas máis importantes e que creeron sempre na defensa e na necesidade de que Monforte fose nodo loxístico foi, en primeiro lugar, a persona que ostentaba o Ministerio en aquel momento, Pepe Blanco, e creo que despois a persona que hoxe recibe este premio. En segundo lugar, teño que decir que mentras eu fun alcalde e coincidiu eso ca súa responsabilidade no Ministerio, Monforte non só tuvo abertas as portas do Ministerio de Fomento, sino de calquera outra necesidade que Monforte precisaba para facer gestións, para facer cousas. Porque a veces, moi frecuentemente ademais, o máis importante non é o diñeiro, sino que as cousas vayan levando o seu ritmo, que os trámites leven o seu ritmo. E teño que decir que sempre que chamei á porta de José Luis, tanto no Ministerio de Fomento como noutros ministerios, sempre tuven a colaboración. E non era a colaboración para mí, era a colaboración para o pobo de Monforte, que era a quen eu representaba e represento en este momento. Por tanto, o meu agradecemento personal e o meu agradecemento tamén en nome de toda a cidade. E remato, dicindoche que creo que con personas como a ti, e sobre todo co compromiso que tes con Monforte, fan precisamente que Monforte cada vez sexa mellor. Se é unha cidade extraordinaria, pero con personas como a ti, para min, é, desde logo, todavía mellor, e, polo tanto, o meu agradecemento, o meu reconocemento, tanto a nivel institucional como tamén a nivel personal, porque sempre tuveches un trato exquisito que agora quero reconocercho públicamente e que sempre, sempre che estarei agradecido a nivel personal e a nivel institucional. Nada máis e moitas gracias.